Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: μηνύματα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις εις βάρος της Ελλάδας από State Department, Κομισιόν και Βερολίνο.
Ικανοποίηση στην κυβέρνηση για τη στήριξη σε Ψέρι, Μοκό και Αστυπάλαια σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Ολομέτωπη επίθεση Τσίπρα κατά της κυβέρνησης από τη Λέσβο, κριτική για εξωτερική πολιτική και οικονομία.
Ηχηρή παρέμβαση Κώστα Καραμαλή και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες για τα εθνικά θέματα.
Προσωρινή απαγόρευση διακοπής του ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής αποφάσισε το πρωτοδικείο.
Έτοιμη η συλλογική σύμβαση για τις 400.000 εργαζομένους στον επισιτισμό, τι προβλέπει?
Εκτείναξη των κρατήσεων στον τουρισμό. Ήδη στη Σαντορίνη η αφίξη επιβατών είναι 42% πάνω σε σύγκριση με το χρυσό 2019.
Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που ανέφερε σε ανάρτησή του ο γυμναστής της Θεσσαλονίκης?
Άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, σχολιασμός των θεμάτων από τους ειδικούς.
Χάος με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα βρετανικά αεροδρόμια εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε λοιπόν το δελτίο μας με την ομοβροντία προειδοποιήσεων που απευθύνουν προς την Τουρκία το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Γερμανική Κυβέρνηση, την προειδοποίηση δηλαδή να σταματήσει τις προκλήσεις εις βάρος της Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε από το μήνυμα του State Department στην τουρκική προκλητικότητα, το οποίο το εξέφρασε ο εκπρόσωπός του, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, το Θανάση Τσίτσα. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Φρένο στην τουρκική προσπάθεια για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών έβαλε και πάλι το State Department. Απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τα ελληνικά νησιά, ο εκπρόσωπος του State Department ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της χώρας μας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδος σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος επανέλαβε την πάγια θέση των ΗΠΑ, η οποία ενθαρρύνει τους νατοϊκούς συμμάχους Ελλάδα και Τουρκία να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Ωστόσο, απέκτηνε έκκληση για την αποφυγή προκλητικής ρητορικής που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των εντάσεων. Η δήλωση του εκπροσώπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει με την επισήμανση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και σύμμαχοι, κλειδί των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Θανάση. Να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Το τελευταίο που χρειάζεται η ευαίσθητη περιοχή μας, σε καιρούς που δοκιμάζεται η διεθνής ειρήνη και σταθερότητα, είναι ακόμη μια αιστεία έντασης. Πράγμα που αναγνωρίζουν όλες οι σόφρενες φωνές παντού στον πλανήτη. Γι' αυτό και η χώρα μας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, απαντά πάντοτε στις προκλήσεις των γειτόνων με ψυχραιμία και με εθνική αυτοπεποίθηση. Αφού έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε τους συμμάχους στο πλευρό μας, αλλά και ισχυρή και ολοένα αυξανόμενη αποτρεπτική δυνατότητα για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αποτέλεσμα της παρέμβασης του Πρωθυπουργού, αλλά και της συνολικής μας στρατηγικής όλο το τελευταίο διάστημα, ήταν να έχουμε σειρά δηλώσεων καθαρής αποδοκιμασίας της Τουρκίας από συμμάχους και εταίρους.
Το δεύτερο μήνυμα έρχεται για την κυβέρνηση Ερντογάν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν λοιπόν ζήτησε από την Τουρκία να πάυσει όλες τις απειλές και ειδικά αυτό το ανέφερε σχολιάζοντας τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει. Βαγγέλη.
Για πρώτη φορά η Κομισιόν παίρνει μια πάρα πολύ αυστηρή θέση απέναντι στην Τουρκία και υπέρ της Ελλάδος, με αφορμή την απάντηση που έδωσε στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη. Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καλεί την Τουρκία, η οποία, όπως λέει η Κομισιόν, οφείλει να δεσμευτεί ρητά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας. Στην ίδια ανακοίνωση, απάντηση, η Κομισιόν επιμένει ότι θα συνεχίσει να απαιτεί από την Τουρκία να πάψει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα χωρικά τους ύδατα και στον εθνικό εναέριο χώρο τους. Είναι μια πολύ σαφής και ολοκληρωμένη τοποθέτηση για πρώτη φορά από την Κομισιόν απέναντι στην Άγκυρα.
Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Να ακούσουμε τον Σωτήρη Σέρμπο, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Έχουμε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής στην Τουρκία. Εδώ τα ελληνοτουρκικά μπλέκουν και σε ένα, θέλετε, ευρύτερο παζάρι του Ερντογάν πρωτίστως με τους Αμερικανούς, σε εκλογές που είναι εκλογές επιβίωσης για τον ίδιο. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι κάτι περισσότερο αναβαθμισμένο από αυτό που ζήσαμε το 2020 στις θαλάσσιες ζώνες με το Roots Rates. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα κλείσει και ο Ιούνιος. Σας θυμίζω ότι εκεί είναι και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει πλέον και στα συμπεράσματα να πει το ζήτημα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Όμως είναι ίσως η πιο, αν θέλετε, αναβαθμισμένη απειλή που έχουμε εκ μέρους της Τουρκίας, διότι για πρώτη φορά μιλάει για αποστρατηγικοποίηση το 1964. Αναρωτιέται κανείς, χρειάστηκαν περίπου 6 δεκαετίες ώστε η τουρκική διπλωματία να ανακαλύψει ζήτημα κυριαρχίας υποόρους ουσιαστικά σε μεγάλα πλέον ελληνικά νησιά.
Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που η γερμανική κυβέρνηση παρέχει πλήρη στήριξη στις ελληνικές θέσεις, μία στήριξη, η Παντελή Βαλασόπουλε, που προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι χθες ρωτήσαμε, ο Ρίαλ ρώτησε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, της καγκελαρίας μάλλον, στο Βερολίνο, για το τι, πώς αντέδρασε ο κύριος Σόλτς στα όσα του είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνάντηση που έκανε στις Βρυξέλλες. Το βασικό από όλα αυτά που μας είπε είναι ότι καταδίκασε τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, καταδίκασε τις επερτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, ζήτησε να υπάρξει συνεννόηση και κυρίως είπε ότι δεν είναι ανεκτό από την γερμανική κυβέρνηση η παραβίαση της εθνικής ακεραιότητας της Ελλάδος αλλά και χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το Βερολίνο θεωρεί ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της Ελλάδας είναι και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εδαφικής ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο μήνυμα που έστειλε το Βερολίνο προς την Άγκυρα, κάτι που, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε την οργή, θα λέγαμε, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ζήτησε από τη Γερμανία να μην είναι μεροληπτική, να μην πέφτει, λέει, στην παγίδα της Ελλάδας, και μάλιστα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα είναι αυτή που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και προκαλεί, και όχι το αντίθετο. Να πούμε ότι πρέπει να κόστησε στην Τουρκία αυτή η παρέμβαση του Βερολίνου, που έγινε βέβαια μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες Σόλτς και Μητσοτάκης. Εκεί πρέπει να κρίθηκε και ότι από τη γερμανική πλευρά ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.
Και τώρα, εκεί που συζητήθηκε και το θέμα των τεθωρακισμένων με τη γνωστή εξέλιξη.
Ακριβώς, το μάθαμε από τον κύριο Σόλτς. Τώρα όμως ο Σόλτς δέχεται επιθέσεις στη Γερμανία ότι τα τεθωρακισμένα που θα δώσει στην Ελλάδα είναι πολύ καινούργια, μεγάλης αξίας, και όχι σαν αυτά που θα δώσει στην Ουκρανία, τα οποία ειδικοί στη Γερμανία χαρακτηρίζουν με τη λέξη σαβούρα σε δηλώσεις προς την εφημερίδα Bild. Λένε ότι η Ελλάδα θα δώσει παροχημένα παλιά, θα πάρει σχετικά καλής τεχνολογίας, νέας τεχνολογίας, και βέβαια ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Βερολίνο δήλωσε ότι κανείς δεν ρώτησε εμάς τους Ουκρανούς για αυτή τη συμφωνία, κανείς δεν μας ρώτησε.
Ότι έγινε ερήμηνη τους όλη αυτή η συμφωνία.
Ακριβώς. Κανείς δεν μας ρώτησε, λέει, αν θέλουμε αυτά τα παλιοπράγματα. Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι δήλωσε για τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά και για το θέμα των τεθωρακισμένων, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρδιτσιώτης, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρή.
Η συμφωνία για το τεθωρακισμένο ήταν μια συμφωνία η οποία συζητείται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Άμυνας και η οποία ήταν στην φάση της ολοκλήρωσης, η οποία και επισφραγίστηκε από την συνάντηση των δύο επικεφαλής των χωρών. Αυτό που νομίζω για πρώτη φορά έγινε, επειδή ήταν η πρώτη σε βάθος συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Όλαφ Σόλτς, ήταν ότι για πρώτη φορά αντελήφθη το μέγεθος της τουρκικής προκλητικότητας
Και παράλληλα κατάλαβε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επιδείξει διάθεση διαλόγου με την Ελλάδα, γιατί και ο Πρωθυπουργός του είπε ξεκάθαρα ότι, ξέρετε, έχω συναντηθεί τόσες φορές με τον Ερντογάν, έχουμε συμφωνήσει πράγματα με τον Ερντογάν, τα οποία την επόμενη μέρα δεν τηρούνται. Η συμφωνία δεν αποφασίστηκε να ανακοινωθεί εκείνη τη στιγμή, ο καγκελάριος αποφάσισε να το ανακοινώσει, εμείς περιμέναμε να γίνει η ανακοίνωση μέσα από τα Υπουργεία Άμυνας και γι' αυτό αμέσως ανακοινώθηκε από το δικό μας Υπουργείο Άμυνας.
Ικανοποίηση υπάρχει στην Αθήνα και στην κυβέρνηση για την πλήρη στήριξη τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο των ελληνικών δικαίων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ο Πρωθυπουργός σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού σήμερα επισκέπτεται την ακριτική Ψέριμο, επίσης την ΚΟ και την Αστυπάλαια. Πάμε στον Γιώργο Σιαδήμα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Αστυπάλαια. Από νωρίς το πρωί ήταν στην ΚΟ και στην Ψέριμο. Όπως είπες και εσύ, σημειολογική κίνηση. Στέλνει πολλαπλά μηνύματα, ειδικά στην γείτονα, σε μια περίοδο που κλιμακώνει και ανεβάζει τους τόνους, μην ξεχνάμε.
Και που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο μισό Αιγαίο, στα μισά νησιά του Αιγαίου.
Και ένα από αυτά τα δύο νησιά είναι ένα από τα 14 που αμφισβητεί ακριβώς η Τουρκία την ελληνική κυριαρχία. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η παρουσία σήμερα του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί. Πέρα από αυτό όμως, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, υπάρχει ικανοποίηση.
Χάσαμε τον Γιώργο Σιαδήμα. Μπορούμε να ακούσουμε όμως την δήλωση την οποία έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του, αναφερόμενος στη φύλαξη των συνόρων μας.
Εάν είχα έρθει πριν από δύο χρόνια στο νησί, το πρώτο θέμα θα ήταν το προσφυγικό. Σήμερα δεν το ανέφερε κανείς. Ελπίζω και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τη Μυτιλίνη, να έχει την ίδια εμπειρία. Ότι κανείς δεν θα του μιλήσει για το προσφυγικό, γιατί πολύ απλά το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε. Με τη δικιά σας βοήθεια. Η Ελλάδα είναι σε θέση, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να φυλάσει αποτελεσματικά τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της, και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή αποστολή την οποία έχουμε να λάβει, όχι μόνο για λογαριασμό της πατρίδας μας, αλλά και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιστρέφουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Σιαδήμα. Ορίστε, Γιώργο.
Λοιπόν, ακριβώς έλεγα Γιάννη, ότι υπάρχει και ικανοποίηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά και τον παράζο δηλώσεων που υπάρχουν από Κομισιόν, Αμερική και Γερμανία. Και πρέπει να πούμε ότι μετά από ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, του γαλάζιου ευρωβουλευτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν έχει επίγνωση, όπως ακριβώς
αναφέρει. Το μεταδώσαμε πριν από λίγο. Ναι.
Ακριβώς, της όλης κατάστασης. Και από το State Department και βέβαια και από την Γερμανία, όπως ανέφερε πριν ο Παντελής Βαλασόπουλος. Πρέπει να σου πω πάντως ότι αυτή η κίνηση και αυτή η διεθνοποίηση και ανάδειξη του θέματος θα συνεχιστεί από την ελληνική πλευρά, και αυτό θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννη, το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι έχει βάλει και ένα χρονικό ορίζοντα, την επόμενη σύνοδο κορυφής το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από την ΚΟ, εκεί που ανακοίνωσε την ίδρυση υπερσύγχρονου νοσοκομείου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι στην ΚΟ, ένα νησί το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Για να μην σας κρατώ όμως σε αναμονή, θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει σημασία η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, ο οποίος αναφέρθηκε στα εθνικά μας θέματα και στα ευρύτερα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει για την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, η αλήθεια είναι, Μαριτίνα, ότι δεν μιλά δημοσίως συχνά, επομένως όταν μιλά έχει κάτι να πει.
Ακριβώς, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι και από εμένα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στο Μέγαρο Μουσικής, σε εκδήλωση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών Παναθηναϊκή με θέμα Ελλάδα και Ευρώπη στη Δίνη Μεγάλων Αλλαγών, αναφέρθηκε εκτενώς στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας αναθεωρητική τη στάση της γειτονικής μας χώρας. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να μεταβάλει την υφιστάμενη κατάσταση, όπως προβλέπεται από το διεθνές δικαίωμα και τις διεθνείς συμφωνίες, προς όφελός της, με στόχο να ηγεμονεύσει στην περιοχή. Η άποψη είπε ότι για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχει αμοιβαία ευθύνη, ότι η ελληνική στάση ρέπει στο μαξιμαλισμό, ότι πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία και συμβιβαστική διάθεση, ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε τη διεύρυνση της ατζέντας προς επίλυση θεμάτων που κατά το δοκούν φορτώνει ολοένα η Τουρκία, είναι εσφαλμένη, διότι διαβάζει λάθος την Τουρκία. Στηρίζεται σε λάθος δεδομένα και οδηγεί σε ψευδεστήσεις με μεγαλύτερη ψευδέστηση ότι αρκεί να δείξουμε κάποια υποχωρητικότητα και όλα θα διευθετηθούν προς όφελος όλων.
Είναι προφανές ότι επέκρινε την όποια σκέψη για πολιτική κατευνασμού. Θα ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Καραμαλής, όμως πριν τον ακούσουμε, δώσε μας λίγο το πλαίσιο. Ποιοι ήταν παρόντες, είδαμε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργούς.
Νομίζω ότι ήταν κορυφαίοι γαλάζιοι βουλευτές, ήταν ο Πρόκοπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ήταν πάρα πολύ βουλευτές.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας.
Ακριβώς, η σύσσωμη οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, η σύζυγός του, η κυρία Παζαΐτη, τα δυο τους παιδιά. Νομίζω ότι...
Ήταν ένα ακροατήριο μεγάλο και έτσι βαρύ, θα το πω, χαρακτηρίζαμε. Σε ευχαριστούμε να ακούσουμε τον πρώην πρωθυπουργό στις αναφορές του στα ελληνοτουρκικά.
Η άποψη ότι για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχει αμοιβαία ευθύνη, ότι η ελληνική στάση ρέπει στο μαξιμαλισμό, ότι πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία και συμβιβαστική διάθεση, ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε τη διεύρυνση της ατζέντας των προς επίλυση θεμάτων που κατά το δοκούν φορτώνει ολοένα η Τουρκία, είναι εσφαλμένη. Είναι εσφαλμένη διότι διαβάζει λάθος την Τουρκία. Γιατί στηρίζεται σε λάθος δεδομένα και οδηγεί σε ψευδεστήσεις. Με πτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν εξαγοράζεται η ειρήνη. Το αντίθετο. Οι εκπτώσεις τέτοιου είδους απλώς μεγαλώνουν τη βουλημία και εντείνουν τις ηγεμονικές επιδιώξεις και τον επεκτατισμό των γειτόνων. Οι πολύ πρόσφατες ενέργειες και τοποθετήσεις της ηγεσίας της αποδεικνύουν ότι έχει υιοθετήσει συμπεριφορά ταραξίας στην περιοχή. Οι ίσες αποστάσεις όμως και ουδετερότητα μεταξύ δικαίου και αδίκου, μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, συνιστά εύνοια προς τον παρανομούντα, συνιστά έμεση και υποχρεωτική στήριξη προς τον ταραξία.
Και ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τον ρόλο τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη.
Είναι η Ευρώπη που πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάπαυση του πυρός, τη λήξη του πολέμου και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έργο δύσκολο, με πολλές παγίδες και αντινομίες, αλλά αναπόφευκτο. Η Ευρώπη με τις γνωστές της αδυναμίες, την ανολοκλήρωτη ολοκλήρωσή της, τον αυτοπεριορισμό της σε ρόλο παθητικού θεατής στις παγκόσμιες εξελίξεις, καλείται να υπερβεί αυτόν και να βρει τη δύναμη να πρωταγωνιστήσει.
Στην Λέσβο περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο News Bomb κατηγόρησε την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική την οποία άσκει. Να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα της εξωτερικής πολιτικής και αμέσως μετά έρχεται ο Φίβος Κλαβδιανός με το ρεπορτάζ του για την περιοδία την οποία κάνει στην ακριτική Λέσβο ο πρώην Πρωθυπουργός.
Έχω την αίσθηση ότι για πρώτη φορά η χώρα έχει μια γιοταχή εξωτερική πολιτική, μονοπρόσωπη. Μαθαίνουμε από τον καγκελάριο Σόλτς ότι αποφασίζει να δώσει τεθαροκισμένα στην Ουκρανία. Μάθαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, ότι θα δώσει και άλλα αντιαρματικά και τώρα μαθαίνουμε ότι δίνει και τεθωρακισμένα. Είναι δυνατόν.
Λοιπόν, Φίβο, σε ακούμε. Ο κύριος Τσίπρας ήδη μαθαίνουμε ότι έχει συναντήσεις με παράγοντες της τοπικής αγοράς που του εκφράζουν τα παραπονά τους για την οικονομική κατάσταση. Τι άλλο μαθαίνεις εσύ?
Ναι, να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή, από τη σημερινή μάλλον συνέντευξη.
Όχι, να ξεκινήσουμε από τη Λέσβο, από την περιοδία.
Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν μέτρα για να μην οδηγηθούμε σε συνθήκες κοινωνικής έκρηξης. Γιατί δεν μπορεί όταν η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει στα 2,5 ευρώ, ο πληθωρισμός στα 11%, να θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Γι' αυτό ξεκαθάρισε ότι απαιτείται οπωσδήποτε μείωση του ειδικού φόρου καταβάλλοντος στα καύσιμα, και μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής και κατανάλωσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία και πρέπει να στηρίξουμε και τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Ο κ. Τσίπρας έφτασε στη Λέσβο χτες το απόγευμα, το βράδυ. Ναι. Έχει σήμερα όλη μέρα περιοδεία στην αγορά της πρωτεύουσας του νησιού και σε γύρω περιοχές. Και το απόγευμα θα έχει και ανοιχτή ομιλία. Θα έχει συγκέντρωση ο ΣΥΡΙΖΑ και ανοιχτή ομιλία ο κ. Τσίπρας.
Σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στη Λέσβο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κρίσιμο θέμα νομίζω είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος των τιμών στα καύσιμα σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη άνοδο που έχουμε βιώσει όλη στην ενέργεια, νομίζω ότι ο πληθωρισμός θα πάρει την ανηφόρα, δεν θα κατεβαίνει με τίποτα.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τι ανέφερε η Ράνια Σβίγκου, η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.
Εννοείται ότι είναι θετικές αυτές οι δηλώσεις από το State Department, αλλά θα έλεγα ότι είναι αυτονόητες και θα έλεγα όμως ότι έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να είχε υπάρξει νωρίτερα ένας φραγμός στην τουρκική επιθετικότητα. Όπως επίσης εδώ και καιρό επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε αξιοποιήσει την προεδρία Biden ώστε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία να πάρει αποστάσεις από επιθετικές και υποκλιτικές ενέργειες. Δεν μας άκουσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι δεδομένη η ανάγκη περάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και το απαράδεκτο των δηλώσεων Ερντογάν, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να συζητάμε τι κάνει η χώρα μας και κατά πόσο η στρατηγική που επιλέγει συνολικά στην εξωτερική πολιτική τη θωρακίζουν ή όχι.
Την προσωρινή απαγόρευση διακοπής του ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ, αποφάσισε το πολυμελές πρωτοδικείο. Το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρη τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που ζήτησαν καταναλωτικές οργανώσεις. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, με τη βοήθεια της οποίας θα δούμε ποιες κατηγορίες ακριβώς αφορά όταν λέμε ευάλωτα νοικοκυριά και μέχρι πότε θα είναι σε ισχύ αυτό το μέτρο.
Λοιπόν, μέχρι τις 6 Ιουλίου θα ισχύσει αυτή η προστασία του δικαστηρίου που έχει προσδιοριστεί να γίνει η συζήτηση των ασφαλιστικών και της αγωγής που έχουν καταθέσει οι καταναλωτικές οργανώσεις και στο νόμο αυτόν του 2011 εντάσσονται οικονομικά ασθενείς, οικιακοί καταναλωτές, ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο, ηλικίας, πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Ελισάβετ.
Τώρα για την απόφαση αυτή μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή. Ο Αλέξης Αλεξόπουλος είναι δικηγόρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
Είναι μια ιστορική μέρα. Είναι η πρώτη προσωρινή διαταγή σε συλλογική αγωγή στην ιστορία της δικαιοσύνης της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δεκτό αίτημα ασφαλιστικών μέτρων. Απαγορεύει τη διακοπή του ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξαναλέω, τη ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί το παραμύθι των παρόχων ήταν ότι είμαστε κίνημα «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Όσοι μας εμπιστεύτηκαν δικαιώθηκαν.
Την ίδια ώρα βέβαια τα νοικοκυριά συνεχίζουν να στενάζουν υπό το βάρος της ακρίβειας. Κατά 10% έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα οι τιμές στα απορροκυπευτικά, ενώ το καλάθι του νοικοκυριού αυξάνεται κατά 5% κάθε μήνα. Τα νεότερα στοιχεία μας δίνει η Κασιανή Βραχά.
Ακριβώς, Ελισάβετ, στα όρια τους φαίνεται να έχουν φτάσει καταναλωτές που βλέπουν την τσέπη τους να αδειάζει. Οι τιμές στα είδη μαναβικής έχουν πάρει την ανηφόρα. Το υψηλό κόστος της καλλιέργειας παραγωγής έχει αναγκάσει τους επαγγελματίες του κλάδου να αυξήσουν ακόμη και 10% τις τιμές στα απορροκυπευτικά. Χαρακτηριστικά, οι ντομάτες από 2 ευρώ το κιλό που πολλούνταν έχουν φτάσει τα 2,5. Ακόμη μαρούλι, μπρόκολο, κουνουπίδι, πιπεριές και σέλινο βλέπουν καθημερινά αυξήσεις. Αυτό έχει οδηγήσει τους πολίτες να μειώσουν τις αγορές τους και να ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Στον Real FM μίλησε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Δημήτρης Πάτσιας.
Το κόστος καλλιέργειας έχει ανάβει ραγδαία στη ρήτρα αναπροσαρμογής, στο πετρέλαιο που έχει φτάσει 1,80. Και οι ντομάτες ήταν στα 2 ευρώ, φέτος οι ντομάτες είναι στα 2,5 και τα λαχανικά, ας πούμε, πουλάγαμε 1 ευρώ και τώρα πουλάμε 1,30. Όλη αυτή η κατάσταση που έχουν ακριβήνει και το ρεύμα και τα ενίκεια και το καύσιμο, βλέπουμε τον κόσμο ότι είναι φοβισμένος. Δεν έχετε να ψωνίσει άνετα. Καθημερινά αυξάνονται οι τιμές σε βασικά προϊόντα και ο κόσμος είναι φοβισμένος. Δεν ψωνίζει άνετα όπως ψώνιζε πριν. Είναι κάποια πράγματα που είχαμε να τα ζήσουμε 7-8 χρόνια.
Και αυτό που προβληματίζει, Κασιανή, είναι ότι οι αυξήσεις είναι σε σταθερή, μηνιαία, ακόμα και εβδομαδιαία βάση.
Ακριβώς. Όλο ένα και πιο αυξημένο εμφανίζεται συνολικά το καλάθι του νοικοκυριού. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, οι πολίτες εβδομάδα με την εβδομάδα παρατηρούν να πληρώνουν πολλά περισσότερα, αγοράζοντας όμως ταυτόχρονα τα ίδια και λιγότερα προϊόντα. Το καλάθι αυξάνεται κατά 5% μηνιαίως, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
Επαγγελθεύεται η φόβη του ΙΝΚΑΤ σχετικά με την ακρίβεια στην αγορά και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην αγορά προϊόντων σούπερ μάρκετ, δηλαδή τροφίμων και καταναλωτικών διαρκών αγαθών. Η ακρίβεια δυστυχώς είναι από μέρα σε μέρα. Αυξάνουν οι τιμές των προϊόντων καθημερινά. Αυτό το φαινόμενο επί της ουσίας δημιουργεί προβλήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό, προβλήματα στις οικογένειες και ο κόσμος αγανακτισμένος διαμαρτύρεται. Ως πού θα πάει η ακρίβεια, πότε θα σταματήσει, διότι το καλάθι της νοικοκυράς αντί να γεμίζει αδειάζει. Με αυτές τις συνθήκες και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, τα πράγματα για την επιβίωση των συμπολιτών μας θα είναι πολύ δύσκολα αλλά και ακραία.
Τώρα μέσα σε αυτή την αφόρητη κατάσταση εξαιτίας της ακρίβειας έρχεται πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Θαϊκούρας, στη Βουλή να προσγειώσει όσους έχουν προσδοκίες ότι η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία για την ελληνική οικονομία σημαίνει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο να μας πει τι ακριβώς ανέφερε ο κύριος Θαϊκούρας. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Λίγο μαστίγιο, λίγο καρότο από τον κύριο Σταϊκούρα πριν από λίγο στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και αυτό γιατί από τη μία ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η διαφαινόμενη έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία δεν συνιστά για τη χώρα μας κανένα καθεστώς απόλυτης ελευθερίας. Σημαίνει απλώς επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν θα είναι η μόνη χώρα σε ένα εξαιρετικά διαφορετικό περιβάλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κανόνες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τα ευρωπαϊκά εξάμεινα ή δεν θα έχουμε τους κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης. Ευελιξία μεν, αλλά με κανόνες τους οποίους θα πρέπει να σεβόμαστε, είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Το καρότο είναι ότι κατά τον Υπουργό Οικονομικών είναι πολύ πιθανό να προκύψει και νέος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος και αυτός θα επιστρέψει σε ευαίσθητες ομάδες, σε αδύναμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό ο κύριος Σταϊκούρας, Γιάννη, το είπε αποκλείοντας για μια ακόμα φορά το ενδεχόμενο οριζόντιας μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
Ναι. Άρα μικρό το καρότο. Στο μαστίγιο είναι καλός.
Ακριβώς.
Στο καρότο δεν τον βλέπω πολύ ζωηρό.
Απλώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση επενδύει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των προσδοκιών της στο ότι τα οικονομικά πάνε καλά και ενδεχομένως εκεί κάποια υπερέσοδα τα οποία θα προκύψουν θα μπορέσουν πιθανότατα με τον ίδιο τρόπο τον οποίο έχει επιστρέψει στους πολίτες για τα καύσιμα να επιστρέψει και σε ένα χρονικό ορίζοντα περίπου 3-4 μηνών από σήμερα.
Σχεδόν έτοιμη φαίνεται πως είναι η συλλογική σύμβαση για τους 400.000 εργαζομένους στον επισιτισμό. Για την εξέλιξη αυτή θα μας ενημερώσει η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Πρόκειται ουσιαστικά για την κλαδική τους σύμβαση, Ελισάβετ, η οποία όμως έχει υπογραφεί εδώ και 11 μήνες από τον Ιούνιο του 2021. Όμως αυτή η σύμβαση, για να αφορά και τους 400.000 που είναι στο εργαζόμενο στον επισιτισμό, θα πρέπει να γίνει η επέκτασή της. Κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, είπε ότι η σύμβαση αυτή θα επεκταθεί και για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά τους εργοδότες που έχουν εγγραφεί στα εργοδοτικά σωματεία. Θυμηθεί λοιπόν να θυμίσουμε στους ακροατές μας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ξεκινούν από τα 684 ευρώ, ήταν, υπενθυμίζω, πέρσι η κλαδική σύμβαση για ένα ψίστη που υπογράφηκε. Αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 714 ευρώ, που ισχύει από την 1η Ιουνίου και μετά, και φτάνουν μέχρι και τα 964 ευρώ για έναν αρχιμάγειρα.
Τώρα, έχουμε νεότερα και για τις εκκρεμείς συντάξεις, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας στόχος να μπει ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα που χρονίζει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
Ναι, η Ελισάβετ είναι βασικό και προαπαιτούμενο άλλωστε για την επόμενη αξιολόγηση της χώρας. Όπως είπε και ο Υπουργός Εργασίας, υπάρχουν 75.000 εκκρεμείς συντάξεις. Ότι ουσιαστικά μέχρι το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι αιτήσεις που είναι ληξιπρόθεσμες του 2019, που είναι περίπου 1.600 αιτήσεις, Ελισάβετ. Του 2020 έχουμε περίπου 13.000 αιτήσεις. Ναι. Σύμφωνα με στοιχεία του Real FM, ενώ τον Ιούλιο εκκρεμούν 48.000 περίπου, συγγνώμη, για το 2021 εκκρεμούν 48.250 αιτήσεις. Αυτές όλες θα εκδοθούν με την διαδικασία των συντάξεων εμπιστοσύνης, ουσιαστικά με τα έγγραφα που θα φέρουν οι ασφαλισμένοι. Θα λάβουν το ποσό της σύνταξης που τους αναλογεί. Ελισάβετ.
Ακούμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας στο Μέγκα.
Πέρσι, ας πούμε, πάνω κάτω τέτοιο καιρό, λίγο πριν, είχαμε 150 περίπου χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις. Τώρα, στα τέλη Απριλίου, είχαμε φτάσει στα μισά περίπου, στα 75.000 εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες. Ο στόχος μας είναι να καθαρίσουμε το πράγμα μέχρι το καλοκαίρι. Σε αυτό μας βοηθάνε νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε παραπάνω τώρα πια 3.000 computers. Έχουμε ένα ηλεκτρονικό πύργο ελέγχου και βλέπουμε τι κάνει κάθε εισηγητής. Τώρα έχουμε και τις συντάξεις εμπιστοσύνης και τις συντάξεις fast track που ψηφίστηκαν πρόσφατα, οι οποίες στηρίζονται στο ασφαλιστικό ιστορικό. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα γραφειοκρατικό σύστημα όλες τις δεκαετίες, το οποίο ψήριζε τη Μαϊμού σε πολλές περιπτώσεις και στην πραγματικότητα βασάνιζε τους ασφαλισμένους χωρίς κανένα λόγο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που ανέφερε σε ανάρτησή του ο γυμναστής της Θεσσαλονίκης?
Άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σχολιασμός των θεμάτων από τους ειδικούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του γνωστού γυμναστή στη Θεσσαλονίκη. Το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητεί τη γυναίκα που αναφέρεται σε μία ανάρτησή του ως υπεύθυνη για την απώλεια χρημάτων. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον διευθυντή του Real FM εκεί, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, ο οποίος θα μας εξηγήσει και τι περιλάμβανε το σημείωμα του γυμναστή, αλλά και πώς αυτή η γυναίκα συνδέεται με έναν καταγγελόμενο βιασμό στις αρχές του έτους. Μπάμπη.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πούμε ότι οι έρευνες των αρχών προκειμένου να συλλέξουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία που ίσως να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τους λόγους που οδήγησαν στην αυτοκυρία, στρέφεται στα κινητά τηλέφωνα του 50χρονου γυμναστή και τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές. Καθώς εκεί ενδεχομένως στις τελευταίες κλήσεις, τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει και στα email τα οποία έχει αποστείλει, να βρουν τους ανθρώπους που ενδεχομένως να έχουν παίξει το ρόλο του ηθικού αυτούργου στην αυτοκυρία. Βαρύτατο ρόλο στην διαλεύκανση της υπόθεσης θα έχουν οι καταθέσεις τις οποίες συλλέγουν τόσο από το στενό του οικογενειακό περιβάλλον και τους στενούς του φίλους, αλλά κυρίως από την κατάθεση την οποία θα κληθεί να δώσει το πρόσωπο, η γυναίκα την οποία κατονομάζει στην ανάρτησή του ως τον άνθρωπο ο οποίος τον εξαπάτησε και ουσιαστικά τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Υπενθυμίζω ότι στο κείμενο το οποίο ανέρτησε στο Facebook αλλά και έστειλε με τη μορφή email αναφέρεται στη γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση και την οποία κατηγορεί ότι αφού τον εξαπάτησε του αφαίρεσε από τους τραπεζικούς του λογαριασμού όλες τις οικονομίες σε ένα ποσό γύρω στις 500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό έχει προκαλέσει και την εισαγγελική παρέμβαση, κάνει λόγο για ύπαρξη οργανωμένων κυκλωμάτων με δασκαλεμένα κορίτσια που στοχοποιούν επιχειρηματίες τους οποίους γνωρίζουν σε πάρτι. Μάλιστα. Και στη συνέχεια είτε εξαπατώντας τους είτε εκβιάζοντάς τους επιχειρούν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Και είναι, Ελισάβετ, η αναφορά αυτή αλλά και η στενή συγγενική σχέση της γυναίκας την οποία κατονομάζει με εμπλεκόμενο πρόσωπο στην υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού που είχε απασχολήσει τον περασμένο Γενάρη την Θεσσαλονίκη αλλά και την κοινή γνώμη στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε ξενοδοχείο της πόλης μας, που έχει κάνει τις αρχές να αναζητούν, να βρουν εάν υπάρχει,
σύνδεση ανάμεσα στις δύο
υποθέσεις. Ιστορίες.
Ο Θεοφίλος Αλεξόπουλος είναι ο δικηγόρος ο οποίος κατονομάστηκε από τον αυτόχειρα γυμναστή στο σημείωμά του. Ακούμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Αντένα.
Το σημείωμα καταδεικνύει δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι την ενδεχόμενη ύπαρξη αξιόπινων πράξεων που να έχουν οδηγήσει τον 50χρονο στην αυτοκτονία. Είναι ένα γεγονός ασφαλώς που ερευνάται από το τμήμα καταζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης μετά από εντολή του προστατευόμενου εισαγγελέα του Πολιτικού Θεσσαλονίκη. Και το δεύτερο είναι το άτομο το οποίο φέρεται να κατονομάζεται ως το άτομο που τον οδήγησε στην αυτοκτονία, η κόρη του ατόμου αυτού είναι ένα από τα άτομα τα οποία συμμετείχαν
στο πάρτι της πρωτοχρονιάς. Στο
πάρτι της πρωτοχρονιάς. Με τον φερόμενο βιασμό.
Κάτι παραπάνω από αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν εκτείναξη των κρατήσεων. Ήδη μέχρι τις 30 Απριλίου στους προορισμούς αιχμής του Αιγαίου καταγράφηκε θεαματική αύξηση στις αφίξεις που έφτασε και στο 42% στη Σαντορίνη σε σύγκριση με το 2019 που θεωρείται η καλύτερη μέχρι σήμερα χρονιά για τον τουρισμό μας. Η Ευτυχία Βατάλη από το Real FM Θεσσαλονίκη θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ευτυχία.
Καλησπέρα Γιάννη. Αν και όσοι είπησε βέβαια το ταμείο πάντα γίνεται στο τέλος και σε αυτή την περίπτωση στο τέλος της σεζόν, δεν μπορούν να κρύψουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τα χαμόγελα αισιοδοξίας που φέρνουν ήδη τα πρώτα στοιχεία τόσο για τις προκρατήσεις στους μήνες που έρχονται όσο και τα στοιχεία από τις αυξήσεις επιβατών που αφορούν το διάστημα έως τα τέλη Απριλίου, σε αυτές που αναφέρθηκες και εσύ. Ήδη στα νησιά του Αιγαίου και στο Ιόνιο δύσκολα πλέον μπορεί κανείς να βρει κράτηση, να κάνει κράτηση για ξενοδοχεία αλλά και ανοικιαζόμενα δωμάτια έως και τον Ιούλιο.
Λες έως τον Ιούλιο γιατί τον Αύγουστο έτσι κι αλλιώς θεωρείς δεδομένο ότι δεν θα βρει κανείς.
Ούτως ή άλλως ακριβώς. Τώρα στη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει ένα θέμα με την απώλεια των Ρώσων τουριστών που ήταν οι αιμοδότες σε αυτή την περιοχή όλα τα προηγούμενα χρόνια, προτιμούσαν για τις διακοπές στην περιοχή εδώ, φαίνεται πως αντισταθμίζει την απώλεια αυτή η αναμενόμενη αύξηση περισσότερων από 1,5 εκατομμύριο ταξιδιωτών από τη Ρουμανία. Τις παραλίες της Θάσου, της Αμοδράκης, της Καβάλας, της Πιερίας και φυσικά της Χαλκιδικής αναμένεται επίσης να κατακλείσουν και περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες από τη Σερβία.
Να σταθούμε λίγο στη σύγκριση με το 2019. Είπαμε ότι στη Σαντορίνη οι μέχρι τώρα αφίξεις, μέχρι δηλαδή τέλος Απριλίου, ήταν πάνω από 40% ανεβασμένες. Έχεις γενικότερη εικόνα για τα νησιά του Αιγαίου?
Στη Ρόδο, να πούμε για παράδειγμα, μέχρι τις 30 Απριλίου σημειώθηκε αύξηση της τάξης στους 12% σε σύγκριση με το 19. Η Σαντορίνη ήταν το ανώτερο ποσοστό που καταγράφηκε. Στη Ρόδο υπήρχε μάλιστα μέρα, να πούμε, που στο αεροδρόμιο Διαγόρας του νησιού προσγειώθηκαν 56 αεροπλάνα και 9.500 επιβάτες σε μία μέρα. Αριθμοί που κανείς συναντά στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Καλό ήταν το ξεκίνημα και στη Σαντορίνη, όπως είπαμε, ομοίως και στην ΚΟ, αλλά και στη Μύκονο που κινείται φάμιλα του 19, με σε φάμιλα επίπεδα. Τώρα, τα μηνύματα που δείχνουν οι μέχρι στιγμής κρατήσεις, αλλά και στην εκτίμηση ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα φτάσουν στο 80% των εσόδων του 19, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο Γρηγόρης Τάσιος.
Μπαίνοντας τον Ιούνιο, η σεζόν αρχίζει να δείχνει πολύ καλά δείγματα γενικότερα στη χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα που ο Μάιος ήταν μέτριος. Φαίνεται να πηγαίνουμε καλά, ιδιαίτερα μετά τις 10 Ιουνίου, όπου θα έχουμε και αφίξεις Βαλκάνιων τουριστών με το αυτοκίνητο. Η Νότια Ελλάδα κινείται με ποσοστά περίπου στο 70-80% και στα νησιά Ρόδο, Κρήτη, Σκο, αντίστοιχα οι Κυκλάδες. Βλέπουμε και τα Ιόνια να αρχίζουν να παίρνουν μπροστά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, κυρίως με την αγγλική αγορά, έπεται η γερμανική. Έχουμε επίσης σιγά σιγά κρατήσεις σε καλό ρυθμό από τη Γαλλία. Εκεί που υπάρχουν κάποια ζητήματα ακόμη είναι από την πολωνική αγορά, που είναι λογικό λόγω του ότι γυρνιάζει με την εμπόλεμη ζώνη. Και βέβαια την καλή ρελάνς κάνουν οι Αμερικανοί στην Αθήνα, πέριξ Αττικής μέχρι και Κυκλάδες, που αυτό θα πάει και στο επόμενο διάστημα. Μέχρι τη στιγμή εμείς εκτιμούμε το ίδιο με το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή ότι θα έχουμε το έσοδο, το 80% του εσόδου του 2019. Μένει βέβαια να δούμε την πορεία, με μοναδικό ζήτημα για μας η δύσκολη εξίσωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων που έχει εκτοξευθεί λόγω και της διατροφικής αλυσίδας και της αυξής των τιμών όπως και στην ενέργεια.
Παιδεία.
Διατροφικές συνήθειες και προστασία του πλανήτη ήταν το θέμα της έκθεσης στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μας ενημερώνει σχετικά.
Κλιμακούμενης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, αξιοποιώντας υλικό από κείμενο που προέρχεται από την ΒΒΕΦ Ελλάς, με τίτλο «Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή δεν θωρακίζει μόνο την υγεία μας αλλά και την υγεία του πλανήτη», κλήθηκαν να γράψουν έκθεση για τις διατροφικές συνήθειες και την προστασία του πλανήτη, ενώ στη συνέχεια ανέλησαν και ένα λογοτεχνικό κείμενο. Στα σημερινά θέματα αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, Βασιλική Χλαμπάνη, φιλόλογος στα φροντιστήρια Εν Τάξη, Χαϊδαρίου και Περιστερίου.
Τα σημερινά θέματα θα έλεγα ότι ήταν κλιμακούμενη δυσκολία και απαιτούσαν βέβαια ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές, κυρίως κατά την ανάγνωση των εκφωνήσεων. Τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας θα έλεγα πως είχαν σταθεί ξεκάθαρη διατύπωση, ενώ για πρώτη φορά το ερώτημα Α1Α που αφορούσε στην περίληψη του κειμένου δεν έχετε όριο τον αριθμό των λέξεων. Κάτι που μπορεί λίγο να δυσκόλεψε τους μαθητές μας. Η παραγωγή λόγου απ' την άλλη ήταν ομιλία σχετικά με την ανάγκη αλλαγή των διατροφικών συνηθιών. Ήταν στα πλαίσια θεμάτων του σχολικού βιβλίου και θεωρώ πως ανταποκρινόταν πλήρως στην προετοιμασία των υποψηφίων. Τα θέματα της λογοτεχνίας θα κάλυψαν ένα μεγάλο μέρος θεωρίας. Οι μαθητές είχαν δουλέψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς ανάλογα θέματα. Και το Β3 ίσως ήταν, θα έλεγα, λίγο τυμμένο, καθώς απαιτούσε το ερμηνευτικό σχόλιο του υποψηφίου, αξιοποιώντας τα προσωπικά του βιώματα και τις εμπειρίες του.
Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο με τα μαθηματικά, ενώ αύριο ξεκινούν τις πανελλαδικές οι υποψήφοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Ο κόσμος σήμερα.
Άμαχοι έχουν καταφύγει στο εργοστάσιο χημικών αζότ στο Σεβεροντονέσκ στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ στην πόλη λιγοστεύουν τα αποθέματα τροφίμων, φάρμακων και νερού. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Καλό μεσημέρι. Κάτω από το εργοστάσιο χημικών αζότ στο Σεβεροντόνιετς έχει καταφύγει ένας αριθμός πολιτών για να γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας και είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμη επικίνδυνες χημικές ουσίες στις εγκαταστάσεις, όπως υποστήριξε σήμερα ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το Σεβεροντόνιετς ελέγχεται κατά 70% από τις ρωσικές δυνάμεις, ένα 10-15% είναι γκρίζα ζώνη και το υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Αζότ, ελέγχεται από τους Ουκρανούς. Στην πόλη υπάρχουν ακόμη κάποια αποθέματα τροφίμων, φαρμάκων και νερού. Οι Ουκρανικές δυνάμεις όμως δεν ελέγχουν πλέον το νοσοκομείο. Ο Γκαϊντάι ανέφερε επίσης ότι μία από τις γέφυρες που συνδέουν την πόλη με το Λισιτσάνσκ έχει καταστραφεί. Οι υπόλοιπες έχουν υποστεί ζημιές, όμως είναι βατές από ελαφρά οχήματα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο Ουκρανικός στρατός χάνει κάθε μέρα 60 με 100 στρατιώτες.
Με τον Ισάκ Καρυπίδη στο Λονδίνο θα σύνδεθουμε τώρα, γιατί επικρατεί χάος στα βρετανικά αεροδρόμια εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα, από ό,τι φαίνεται, Ισάκ, να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, ακόμη και ακύρωση πολλών πτήσεων.
Έτσι ακριβώς είναι, Ελισάβετ. Έχουμε από τη μία ένα πάγιο αίτημα των αεροδρομίων εδώ και χρόνια, ότι θα πρέπει να προσληφθούν, να δουλεύουν περισσότερο, να προσληφθούν επιπλέον προσωπικό για τις ανάγκες τους. Και από την άλλη, είχαμε τον κορονοϊό, ο οποίος έχει αναγκάσει πολλούς από τους εργαζόμενους των αεροδρομίων είτε να αλλάξουν δουλειά, είτε να βρίσκονται ακόμη και σε αναρωτική άδεια. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα, με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, να έχουμε τόσο τεράστιες καθυστερήσεις, αλλά ακόμη και ακυρώσεις ταξιδιών την τελευταία στιγμή.
Ακόμα και όταν έχουν μπει επιβάτες και βρίσκονται μέσα στα αεροπλάνα, Ισάκ. Και τους ανακοινώνεται ότι δεν θα γίνουν οι πτήσεις.
Θα σου πω το εξής, ότι πολύ μεγάλο ταξιδιωτικό πρακτορείο του κόσμου μόνο για τον Ιούνιο έχει ακυρώσει τα ταξίδια σε 34.000 πελάτες του, ενώ είναι η χαρακτηριστική περίπτωση αυτό που συνέβη προχθές στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, όπου για τρεις ολόκληρες ώρες οι επιβάτες ενός αεροσκάφους παρέμειναν καθισμένοι μέσα στο αεροπλάνο, καθώς δεν υπήρχε προσωπικό να τους αποβιβάσει. Και απεγνωσμένος ο πιλότος, που δεν μπορούσε να βρει λύση, αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία για να βοηθήσει τους επιβάτες να βγουν από το αεροπλάνο.
Μεγάλη ταλαιπωρία και αυτά στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τώρα, εσείς βέβαια εκεί στη Βρετανία κινείστε στους ρυθμούς του πλατινένιου ιοβιλέου της Βασίλισσας Ελισάβετ, με τις τετραήμερες εκδηλώσεις οι οποίες αρχίζουν από σήμερα.
Έτσι ήδη έχουν ξεκινήσει. Ήδη η Βασίλισσα Ελισάβετ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο μπαλκόνι του Μπάγκιχαμ μετά από πάρα πολύ καιρό. Να πούμε στους ακροατές μας ότι συμπληρώθηκε το Φλεβάρι η Βασίλισσα Ελισάβετ, συμπλήρωσε 70 χρόνια στον θρόνο. Γι' αυτό και γιορτάζεται αυτό η χρονιά ορόσημο, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Βρετανικός.
Η μακροβιότερη μονάρχης, ναι.
Είναι η μακροβιότερη μονάρχης στο Ηνωμένο Βασίλειο και η δεύτερη στον κόσμο μέχρι στιγμής. Τώρα, όπως είπες εσύ, πριν από λίγη ώρα την έναρξη των γιορταστικών εκδηλώσεων σηματοδότησε η στρατιωτική τελετή Trooping the Color. Σε αυτή λοιπόν συμμετέχουν 1200 στρατιωτικοί της μεναρχίας του Βασιλικού Οίκου με 240 άλογα, 10 στρατιωτικές πάντες και περίπου 400 μουσικοί. Αργότερα σήμερα η Βασίλισσα Ελισάβετ με τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα ξαναεφανιστεί στο μπαλκόνι του Μπάγκιχαμ για να χαιρετήσει τον κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή πάνω από τον Λονδρέζικο ουρανό θα πετούν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη. Κλείνοντας να σου πω ότι οι γιορταστικές εκδηλώσεις που όπως έχει χαρακτηρίσει η βρετανική κυβέρνηση συμβαίνουν μόνο μια φορά σε κάθε γενιά, θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή το βράδυ.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Επιφυλακτικότητα κυριαρχεί σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 896,52 μονάδες, με απώλειες 0,38% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 33,35 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,98% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 0,78% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 1,06% μετρά το Παρίσι. Τα 113,59 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Πρεμιέρα του Γκουστάβο Πογιέτ στον πάγκο της Εθνικής μας Ομάδος Ποδοσφαίρου στο σημερινό αγώνα κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία στο Belfast στις 10 παρατέταρτο για το Nation League. Χωρίς τον Γιώργο Μασούρα θα αγωνιστεί η ελληνική ομάδα, αφού ο διεθνής άσος θα προφυλαχθεί μετά από ενοχλήσεις που είχε στον προσαγωγό ενώψει του αγώνα με το Κόσοβο την Κυριακή. Να ακούσουμε τη δήλωση ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Πογιέτ και τι ζήτησε από τους παίκτες του ενώψει του απόψινού αγώνα.
Ένταση, ενέργεια, επιθυμία, αυτό θέλω από τους παίκτες μου. Έχουμε στο δυναμικό νεαρούς και έμπειρους παίκτες που είχαν μεγάλη σεζόν. Ένα ωραίο μείγμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, παρά το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν μόλις δύο φορές αυτές τις δύο ημέρες.
Είμαστε διψασμένοι για να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα, ανέφερε ο Γιώργος Γιακουμάκης.
Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές είμαστε στο πικ της καριέρας μας. Είμαστε όλοι στο υψηλότερο επίπεδο που έχουμε υπάρξει ατομικά. Σίγουρα ερχόμαστε από μεγάλες επιτυχίες συλλογικά, κάτι το οποίο μας δίνει αυτοπεποίθηση. Κάτι το οποίο όταν είσαι πρωταθλητής στην ομάδα σου κάνει να είσαι πρωταθλητής παντού. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα.
Από την τηλεόραση του Αλφα και το Nova Sports, τα κανάλια Nova Sports Prime, θα μεταδοθεί ο απόψινός αγώνας της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. 51 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών απέναντι στον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ και η πράσινη ΠΑΕ με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει. Κάθε Δευτέρα Ιουνίου είναι ξεχωριστή για την πράσινη οικογένεια γιατί συνέβη κάτι ανεπανάληπτο με τη συμμετοχή του τριφυλιού στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Η Ουκρανία ανοίξε 3-1 τη Σκωτία στη Γκλασκόβη και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή η Ουκρανία παίζει στο Κάρντιφ με την Ουαλία και η νικήτρη ομάδα θα προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ στο Κατάρ τον Νοέμβριο. Η υπερπρωταθλήτρια κόσμου η Αργεντινή, η πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής με κορυφαίο το Μέση, επικράτησε 3-0 της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ιταλίας χθες το βράδυ στο Γουέμπλεϊ. Νικηφόρο πέρασμα για τον Ολυμπιακό από την Πάτρα, όπου νίκησε με 102-72 τον Προμηθέα και έκανε το 2-0 στις νίκες στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ακόμη μία νίκη για να προκριθούν στα τελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την πρώτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 64 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο meeting Στίβου που έγινε στη Φιλοθέη. Η Ολυμπιονίκης μας, μιλώντας στον Real FM και τον Βασίλη Παπαδόπουλο, τόνισε.
Ευχόμουν να το περάσει μία από τις άλλες κοπέλες ώστε να μην είμαι μόνη μου στο επόμενο ύψος. Και ο κύριος Χρυσογεννόπουλος κάνει πάντα καλή δουλειά στο να μου. Πάντα ζητάω καλές αντιπάλους και πάντα μου φέρνει. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω αν με είχαν πιέσει και εκείνες. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά θετικά δείγματα σε ό,τι έχει να κάνει το τεχνικό κομμάτι και τα λάθη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη σεζόν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα στον Κηφισό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Θα φτάνουν τα 6 με 7 από 4. Θα δροσίζουν τα ανατολικά τμήματα. Βέβαια η θερμοκρασία θα παραμείνει σε λίγο υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αύριο στους 34 βαθμούς. Βέβαια, στο κέντρο της πόλης, τα παραθαλάσσια που στον Ευωϊκό που θα φυσάει και ο Βοριάς θα φτάνει τα 6 με 7 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία. 33-34 βαθμούς θα έχει η Θεσσαλονίκη με κάποια σύννεφα το μεσημέρι. Θα έχουμε βέβαια θερμοκρασίες αύριο και 35 και 36 βαθμούς σε περιοχές όπως η Δυτική Στηρία. Ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Θα είναι πιο ζεστές ημέρες. Θα φτάσει την Κυριακή του 37 με 38 βαθμούς. Σε περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα θα έχει εξασθενήσει την Κυριακή το Μελτέμι και στην Αττική. Οριακά θα κρατάει ένα 5 με 6 στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Πάντως από Δευτέρα, Τρίτη φαίνεται λίγο να πέφτει η θερμοκρασία και να έχουμε και αρκετές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε παιδινές περιοχές. Τη Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε μεσημεριανές καταιγίδες.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Ψάλτη.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.